Velkommen til kommunikationskasten nummer 85. Kommunikationskast er et ugentligt podcast, der handler om kommunikation, og det bliver lavet af Katrine Emme Tilke
og Mikkel Vesterkamp. 85.
Hvis du var 85 år gammel, så ville du jo have haft hele familien på fødselsdagskage i dag.
Ja, så skulle vi have hvide boller og varm kakao, og måske en lille gibbernakker.
Og tandsmør.
Tandsmør, ja. Tandsmør. Nom.
Men det er du ikke.
Nej, det er jeg ikke.
Nej.
Men det er vi.
Det er vi.
85.
85 uger gamle. Og i dag, der skal vi... Vi får en travl dag. Det kan vi lige skal sige med det samme. Vi er med til uddelingen af den danske designpris 2008-2009, og talte kort med to af vinderne, Tommy Ahlers fra SYB og Martin Falslev Andersen fra Trendsales.
Tillykke til jer, der sidder der.
Så har vi besøgt Søren Rindum fra Bording Trykkeri og interviewet ham om trykkeriprocessen.
Altså vi har på vores maskiner her, vi har seksfarvede maskiner her, og så har vi indbygget lakværker, hvor vi bruger vandlak.
Og vi får også en lille rundvisning på trykkeriet og ser de forskellige maskiner i aktion.
Fra blank papir kommer der nu, at den har alle farverne på.
Og i dag kan du også møde Søren Storm Hansen fra det seneste. Ham taler vi med til allersidst om, hvad det er, han går og laver.
Det er ikke envejskommunikation længere, det er en samtale. Det er det, der er min største interesse.
Dette er kommunikationskast. Men inden vi skal ud i den store verden, så skal vi lige høre nyhederne. Hvad har du til os i dag, Mikkel?
Jeg har masser af spændende ting.
Ja.
Den fynske gratisavis 24 timer ekstra og den nordjyske gratisavis 24 timer centrum vil blive lukket ned henholdsvis 1. december og 1. januar, oplyser Metro Express. Grunden er, at konkurrencesituationen har ændret sig efter nyhedsavisens lukning, og de to udgaver har ikke længere strategisk betydning. Der har længe været spekuleret i, om selskabet også ville lukke den ene af sine to aviser 24 timer ned i kølvandet på nyhedsavisens konkurs i september, men det vil ikke ske, siger Metro Express ifølge Business.dk.
Mm-hmm. De dør som fluer.
Ja, det gør det. Der er ikke mange tilbage.
Nej.
Halvdelen af alle Facebook-brugere er inde på deres profil hver eneste dag, det fortalte grundlæggeren af verdens største sociale netværk, Mark Zuckerberg, på en Web 2.0-konference i San Francisco forleden. Der bliver uploadet 30 millioner billeder dagligt til siden, hvor der er 10 milliarder fotos i alt, og Facebook bliver ved med at finde nye markedsområder. Morgan Stanleys internetanalytiker Mary Meeker påpegede ved samme konference, at Facebook så småt er begyndt at overtage webmails og Outlooks funktioner, især blandt de yngste af brugerne. Der er i alt 120 millioner aktive brugere på siden, og der er indtil videre udviklet 24.000 applikationer til Facebooks platform.
Ja, det går stadig godt for Facebook.
Ja,
ja.
Det er verdens herredømme. Bruger du deres mail-service?
Nej. Jeg tror, jeg har 40 ulæste mails, men jeg får heller ikke særlig meget, der er henvendt præcis til mig og mig alene.
Okay. Jeg synes, det er rasende irriterende, de der små vinduer.
Ja, er forfærdeligt.
Du kan slet ikke skrive i.
Helt forfærdeligt.
Jeg har meget større behov.
Men altså, jeg har... det sagde han også i går. Men jeg har bekendte og venner, der rent faktisk bruger det til at udelukkende til at kommunikere med, som helt er sprunget væk fra almindelig mail.
Ja.
Og når de så skal have fat i mig den vej, så bliver de voldsomt irriteret over, at jeg ikke svarer. Så der er et eller andet med, udbredelse, som ikke er helt op på max endnu.
Efter en årrække med konstant vækst, mærker Dagbladet Børsen nu også, at annoncørerne holder igen på annoncekronerne. 2008 lever ikke op til forventningerne om fortsat vækst, og der bliver nu iværksat en gennemgribende sparerunde for at ruste avisen til et hårdt 2009. Som en del af besparelserne bliver specialtillæggende mediemarkedet digital, fødevare, sundhed og klima fra 1. januar nedlagt som selvstændige tillæg. Stofområderne vil fremover blive behandlet på faste temasider i hovedavisen. Det giver færre sider og billigere produktion. Desuden dropper man de faste freelance-korrespondenter i f.eks. New York, Paris, London, Bruxelles og Tyskland. Udlandsdækningen samles i stedet i København.
Ja.
Meget mærkeligt, ikke? I virkeligheden, at det går ud over specialtillæggende.
Ja, det burde ikke gå ud over nichen.
Nej.
Altså, så måske skyder de i virkeligheden sig selv i foden.
Måske. Jeg tror, rent praktisk vil de stadig være der i mindre funktion, men bare ligge som en del af avisen.
Mm-hmm. Ja, så står der faktisk ikke noget om, hvad de gør på deres net-version. Det vil tiden vise.
Danskerne sad oppe til sent for at følge med i det amerikanske præsidentvalg, og ikke kun foran tv. En undersøgelse fra FDIM, som er Foreningen af Danske Interaktive Medier, viser, at der var markant højere trafiktal på de store danske nyhedshjemmesider, og at der var trafik til senere end normalt. Omkring midnat var der på de store nyhedssites næsten 30.000 besøg mere end samme tidspunkt ugen før. Undersøgelsen viser også, at internetbrugerne var på nettet længere tid om natten, end de plejer, samt at danskerne tændte computeren fra morgenstunden. Men det betyder ikke, at TV blev valgt helt fra, både omkring kl. 19 og 21, hvor TV2 og DR viste nyhedsudsendelser, forlod flere af deres PC en ugen forinden. Undersøgelsen er baseret på tal fra Politiken.dk, Berlingske.dk, JP.dk, IB og BT.dk og Børsen.dk, og så selvfølgelig TV2 og Danmarks Radio.
Mm-hmm. Ikke så overraskende.
Nej.
Nej.
Michael Christiansen blev i tirsdags udnævnt til ny formand for Danmarks Radios bestyrelse, der lader til at være bred enighed om, at han er et godt valg. Når Michael Christiansen går i gang med sit nye arbejde, så skal han trække på de erfaringer, han har fra sine tidligere jobs som chef for Det Kongelige Teater og departementschef i Forsvarsministeriet.
Det må være en mand med en bred smag fra Det Kongelige Teater til Forsvarsministeriet.
Ja. Men det er måske også nogle konfliktfulde
værv,
han har haft tidligere. Dem kan måske...
Ja, jeg tror, depchefer. Hvis man er depchef, så sidder man et sted, hvor man får ørerne i maskinen, så
ja.
Det er den her nok vant til. Mm.
Det var, hvad jeg havde af nyheder i dag.
Det er acceptabelt.
Godt. Ikke mere end acceptabelt.
Nej, jeg synes, det var fint.
Acceptabelt. Fint nok.
Ja, fint.
Dette er kommunikationskast.
Nå, men du har jo været i byen her i ugens løb.
Ja.
Ja, du, var der pindemadder til den danske designpris?
Der var pindemadder, der var is, og der var øl, og der var vin, og der var vand.
Var der is?
Der var is.
Altså sådan nogle pindis?
Noget af det var i hvert fald på pind, og det hang sammen med, at den ene af dem, der fik en pris, den danske designpris 2008-2009, det var Hansens flødeis. Så de havde taget lidt med fra lageret.
Ej, nu er jeg helt ked af, at jeg ikke var med.
Ja.
Ej, sådan en dejlig flødeis med noget chokolade overtræk. Nom, nom, nom. Nå.
Men jeg fik blandt andet talt med Tommy Ahlers fra SYP og Martin Falsev Andersen fra Trendsales.dk, som begge var prismodtagere.
Nu helt populært til noget helt andet. Den femte vinder, vi skal fejre, er det, der hedder SYP.com. Og til at modtage prisen kommer her Tommy Ahlers fra SYP og designeren Ole Christensen og Christoffer Griffo. Tillykke til jer, der sidder der. Om jer siger jury blandt andet. På syg.com kan man få backup af alle sine telefonkontakter og kalenderoplysninger. Syg kan også fortælle, hvor ens venner færdes. Hvis begge partnere accepterer, at man ligesom må se hinandens, så kan man så se på et kort, hvor den anden befinder sig lige nu. Er det så meget rart i virkeligheden, ikke? Løsningen er en rigtig god hybrid mellem mobil og web, og den har en stor vifte af sociale potentialer. De siger også meget mere, du får i begrundelsen. Tillykke.
Tak.
Tommy, tillykke med prisen.
Tak skal du have.
Hvor længe er det, I har været i gang?
Vi har været i gang i 3 år.
I 3 år i alt?
Ja.
Men der skete noget for nylig, ikke?
Vi fik nye ejere for et halvt år siden,
ja.
Hvor vi nu en del af Vodafone, som er verdens største telekoncern. Jeg ligesom så lyset i det, vi har lavet, og gerne vil bruge det til alle deres 250 millioner brugere over hele verden.
Og hvad betyder det for jer?
Jamen, det betyder jo, at det, vi sidder og laver, og den innovation, vi har siddet og lavet, og det design, det nu kommer ud til så mange flere brugere, og det er jo en utrolig stor tilfredsstillelse i sig selv. En af de store udfordringer, når du kigger på ting til mobiltelefonen, er netop, at du har så meget fragmentering, så du ikke rigtig kan... Det er ikke som internettet, hvor du kan lave en applikation til virkeligheden på samtlige PC'er i hele verden. Det kan du ikke med det her. Og derfor har vi den. Vi har en kæmpe fordel over de andre spillere på markedet.
Giver det nogle andre udviklingsmuligheder at have så mange penge med?
Ja, det gør det også. Selvfølgelig gør det det. Ja. Men indtil videre forsøger vi nu at bevare det stadigvæk. Vi var 25 mand, cirka da vi blev solgt, og det er vi stadigvæk. Og vi vil gerne bevare det der startup-miljø, for vi tror faktisk, du kan komme ret langt med få mennesker, hvis du har de rigtige mennesker. Så den vil vi stadigvæk satse på. Vi tror ikke, vi nu skal være 200 mennesker for at lave det.
Kan du sådan på 60 sekunder give lige sådan et overview over, hvad er det, SYP kan?
60 sekunder er kort tid. Jeg skal prøve. Nej, men SYP er egentlig 3 ting. SYP er verdens nemmeste sikkerhedskopi af dine kontakter på mobiltelefonen. Og det løser et meget, meget basalt behov, som alle mobilbrugere har. Dernæst er SYP et værktøj, der holder din telefonliste opdateret, så hvis du ændrer dine kontaktoplysninger, så bliver automatisk ændret på min telefon. vi skal ikke, og vi kan også sikre, at du har billeder på din telefon af de folk, der ringer til dig. Så igen, simple ting. Og så det tredje ben, vi ligesom står på, er det her, hvor vi tager fuldblåen socialt netværk ind over det, så du på din vi genopfinder oplevelsen på telefonen, så når du gerne vil skal til at ringe til mig, så inden du ringer til mig, så ved du, om jeg er til rådighed for et opkald, du ved, hvad jeg lavede i går, for det har jeg fortalt dig på Facebook alligevel, og du ved, hvor jeg er, for det kan du se på et lille kort.
Hvad koster det at bruge det?
Ingenting.
Det er godt. Tillykke med prisen.
Tak skal du have. Tak.
Den 12. vinder er nemlig simpelthen det, der hedder Trend Sales APS. Byd derfor velkommen til Martin Falslev Andersen og Bo Eriksen fra Trend Sales. Trendsales.dk er et site for social handel. Det tillidsvækkende design har formået at skabe en markedsplads for nu 300.000 handlende i et forum, hvor brugerne selv skaber deres konventioner. Det understøtter en kvalitetskultur, som har bæredygtighed som element. Og det skal I belønnes for. Det lykkes.
Tillykke med prisen.
Tak skal du have.
Hvordan er det at få sådan en pris?
Det er selvfølgelig altid dejligt at blive anerkendt i det arbejde, man gør, og specielt når man vælger at træde ud og gøre tingene anderledes, end hvad alle andre gør, så er det jo rigtig rart at få anerkendelse.
Hvad kan I bruge den til, når I kommer hjem og skal arbejde videre?
Jamen, det vi kan bruge den til er først og fremmest, at som sagt, at vide, at vi gør det rigtigt, og blive med at ture og være innoverende og nyskabende, og ture at lave nogle løsninger, som I ikke har set før.
Hvor store er I? Hvor mange besøgende har I?
Jamen, vi er faktisk Danmarks største markedsplads. Hvis du måler det på antallet af annoncer, vi er faktisk over 100.000 annoncer større end den blå avis, som alle kender. På trods af, at vi er et nichemarkedsplads, der omhandler tøj og mode.
Og det er primært kvinder?
80% af vores målgruppe er i dag kvinder, det er det. Det er dem, der bruger mest tid på at shoppe tøj. Og derfor er det logisk, at det også er den, der er hovedmålgruppen.
Hvordan tjener man penge på sådan noget? Det er jo det store internetproblem, eller har været i mange år, ikke?
Det har aldrig rigtig været det store problem for os, vil jeg sige. Vi forsøger at have et bredt udvalg af løsninger, sådan så at der er produkter til enhver type af brugere, kan man sige. Så vi prøver at tjene lidt penge mange steder, og så sammen så giver det en fornuftig forretning.
Hvad skal I fremover? Er der nogen planer, eller er det bare noget, der skal driftes nu?
Nej, altså vi skal blive ved med at fortsætte firmaet, som vi hele tiden har ville, og det betyder, at vi skal få lov til at synes, at de idéer, som vi har, dels det, og dels så prøve andre lande af, fordi vores koncept er unikt. Vi har ikke rigtig kendskab til andre lande, hvor der er noget tilsvarende, så det skal vi selvfølgelig prøve af.
Tak til deres kongelige højhed, for at de her i dag har været med til at gøre overrækkelsen til en særlig og festlig begivenhed. Og så også en stor tak til Signe Lindqvist for din engagerede og professionelle måde at guide os igennem på. Det var underholdende. Og sidst, men selvfølgelig ikke mindst, en stor tak til Dansk Design Centers medarbejdere, som har gjort en kæmpe indsats, ikke mindst i forberedelserne til, men også i forbindelse med afviklingen af den danske designpris.
Det var prismodtagerne. Jeg var lidt skuffet over, at man ikke kunne høre kronprinsen.
Ja, det er jeg ked af.
Ja.
Jamen det var jeg så jo ikke engang prisuddelingen.
Nå.
Jeg startede jo med at var derinde i sådan en rimelig god tid, og var oppe i salen, og fandt mig et... der var ikke mulighed for at stå nede foran talerstolen på den måde. Og alle pladserne der var taget, så jeg satte mig over et hjørne, hvor der var hang en højtaler lige omme over, og så tænkte jeg, jamen, så kunne jeg optage fra den.
Ja.
Og så starter det hele i et inferno af hyleri og lyd, der går galt. Og den eneste højtaler i rummet, der ikke er lyd i, det er så den højtaler, jeg står under. Så går jeg ind i rummet ved siden af, som et foyer, hvor man kan kigge ned i stueetagen, og der hænger nogle højtaler sådan lidt nede af væggen. Og der kunne jeg så sidde på hook og optage fra en højtaler, så jeg så ikke prisuddelingen, men jeg optog den.
Ja, det er godt. Det er vigtigt. Ja. Men måske var det fordi, at du viftede rundt med dine mikrofoner og sagde, at det i virkeligheden var dig, der var skyld i alt det der hyleri.
Ja, det kan godt være.
Ja. Mm. Nå, vi har også været i byen sammen.
Ja.
Vi har været helt ude i Herlev, som for en jyde i hvert fald føles meget langt væk her fra den indre by. Der var i hvert fald meget langt derud.
Du var lidt bekymret.
Jeg var lidt bange.
Men vi kom både derud og hjem igen.
Ja. Vi var på besøg i Bording Trykkeri, hvor at vi talte med Søren Rindum. Kan vi starte med sådan helt overordnet for alle os dummies? Hvad er forskellen i virkeligheden på når man printer noget ud, og når man får noget trykt?
Den største forskel, det er kvaliteten. En printer, den printer jo det samme, som du ser på skærmen, mens når vi trykker, så går vi jo meget mere i detalje med opløsning på billeder, som gør, at de ikke bliver takket. Vi kan styre farverne meget bedre, end man kan på en ganske almindelig fotokopi.
Hvordan vælger man så, hvad der skal printes og hvad der skal trykkes, når man sidder med noget på skærmen? Er det et spørgsmål om, hvor mange kopier man skal ud i den anden ende, eller er der andre faktorer, der spiller ind?
Det, der spiller ind, det er jo som regel, hvor mange man skal bruge. Og der er det jo sådan, hvis man bare skal bruge 10, jamen så laver man et fotokopi. Men i dag er teknikken jo sådan, at vi har nogle avancerede firefarveprintere, som kan lave en acceptabel produktion, hvis man for eksempel skal på en messe og give 50 eller 100 kopier ud. Det bliver rigtig pænt. Det næste step, vi har, det er, at vi har digital trykmaskine, kalder man det, selvom det ikke er rigtig tryk, det er rent digitalt, hvor at trykkvaliteten er næsten lige så god som den rigtige tryk, vi leverer her i Herlev. Og den sidste, det er så trykket, hvor vi går ind og laver rigtig mange kopier.
Så hvis jeg vil have trykt noget hos dig, hvad kommer jeg så at aflevere til dig? Er det en papirkopi af noget, som du så kan tage noget fra, eller er det en fil?
Altså vi kan tage, fra bunden af kan vi få, du kommer med en tekst, du kommer med nogle billeder, så kan vi rent grafisk sætte det sammen til en brochure. Du kan også selv lave det, hvis du har et grafisk program. Kommer du med et Word-dokument, så er det ikke, hvad vi kalder et grafisk program. Så skal vi lave en PDF-fil, og så bliver det, som det er i Word. Det er et fremvisningsprogram, du bruger til breve. Det er ikke noget grafisk. Ligesom PowerPoint, det kan vi heller ikke bruge til noget. De kører alle sammen i lav opløsning. Det rigtigste, det er at komme med et godt billede, som vi scanner ind, hvis ikke du selv kan scanne det. Og så kan vi manipulere billedet, vi kan gøre det bedre. Og det sætter vi sammen i vores grafiske programmer, og så kan du få en kvalitet, som du vil have det.
Du sagde før, at der var print, og så var der digital tryk, og så var der det rigtige tryk, eller hvad man skal kalde det. Kan du forklare forskellen på de sidste to? Altså på digital tryk og tryk?
Ja, digital tryk er en meget avanceret farvekopimaskine. Og hvordan den er lavet, det ved jeg ikke, men den laver altså en meget, meget fin kvalitet, som kommer tæt på tryk. Og vores tryk, det er jo noget, hvor man opererer med det, vi kalder et raster, hvor du går ind og laver billederne i en kvalitet, hvor du kan køre forskellige rastertoner. For eksempel kan man tage serigrafi, som er de store plakater, man kan se ved busstopsteder. De kører måske typisk i 30 linjers raster, som betyder, at der er 30 linjer per kvadratcentimeter. Når du går meget tæt på det, så kan man godt se de her prikker. Mens at vi i vores offset her trykker måske 70 linjes rester. Og det er klart, kvaliteten og detaljerne bliver langt bedre i den form for tryk, som vi laver i offset, end i serigrafi.
Hvad sker der i sådan en proces fra, jeg har besluttet, at jeg vil for eksempel have trykt en lækker bog med nogle flotte farver, nogle flotte billeder. Hvad sker der så fra vi begynder at snakke sammen første gang, og til jeg har et færdigt produkt i den anden ende?
Jamen det vi gør, det er, at vi sætter os ned for ligesom at høre, hvad er det egentlig, du gerne vil have? Hvad er det for nogle signaler, du vil sende? Og så sidder man og bliver enige om et størrelse på bogen og et layout til, hvor mange farver skal der i? Og så begynder grafikeren jo at sætte det ned på papir, og så kommer man med et forslag sidevis og siger, jamen er det sådan, du har tænkt dig det? Og så begynder man langsomt at sætte det ind på siderne. Man laver nogle almindelige print, som du så kan godkende og læse af. Der står det, der skal. Og når vi så kommer lidt længere hen i processen, så begynder vi at lave elektroniske prøvetryk af dine billeder for at se, farvebalancerne er i orden, og at billederne er, som de skal være. Fjerner ting, der måske ikke skal være der, hvis der står et træ, man ikke vil være med i billedet, så er det nemmere at fjerne, end at sende en ny fotograf ud og fælde det træ der. Og sådan langsomt, der kommer vi hen af der, hvor du får alle de korrekturer, du vil have, retter det til, som du vil have det. Og så til sidst, så trykker vi bogen.
Når du siger, at man skal finde ud af, hvor mange farver man vil have, så vil de fleste vil sige, at jeg skal da have alle farverne i min bog. Hvad betyder det?
Jamen alle farver, det er i vores verden fire farver. Vi har jo de fire farver, som er kendt under begrebet smyk, som jo er betegnelsen for cyan, magenta, yellow og så staffagefarven sort. Og ud fra de fire farver, der kan man lave alt. Et almindeligt firefarvet billede af dig, hvis du tager et foto, det er fire farver. Vi kan løse de fleste i fire farver.
Er der andre typiske begreber, man løber ind i? Nu siger du smyk. kunne man blive bedt om at skulle levere i andre former?
Altså man har jo så også, hvis man har en speciel logofarve, så bruger man Pantone-farver, som er færdig blandede farver. Det er sådan, at smyk kan blande stort set alle farver, men vi kan ikke ramme alle nuancer. Og hvis der er nogen, der siger, at det skal være den blå, jamen så tager man en Pantone-farve, og så blander man farven, ligesom man gør, hvis man skal male sin væg derhjemme, så maler man med den samme farve, der kan vi trykke med blandingsfarver.
Er der sådan en, fejlmargen? Altså, vi har nok alle sammen oplevet på et eller andet tidspunkt at få et visitkort, hvor det så ikke helt. Det så ikke helt godt ud.
Selvfølgelig er der en fejlmargen i og med, at det er maskiner, der trykker. Men fejlmargen er blevet væsentligt mindre de senere år, fordi vi har EDB og farvemålingsudstyr, der gør, at det er maskinen, der indstiller farverne. Vi scanner simpelthen det farvelag, der skal være, og så indstiller maskinen det. Hvor vi før i tiden var trykkeren, der stod og så, jeg synes, den skal have lidt mere af den blå farve, og så gik han op og skruede på knapperne. I dag, der scanner vi det og siger, nu er det godkendt, scanner det ind i maskinen, og så scanner vi løbende efterhånden, som vi trykker, og så stiller maskinen farverne, som det skal være. Men selvfølgelig er der svingninger, men de er ikke så store, som de var før i tiden.
Hvad med papir og papirkvalitet, og hvad kan man egentlig gøre ved papiret, udover bare at vælge en tykkelse eller en farve?
I dag findes der jo simpelthen så mange papirkvaliteter, som at de er hvide, de er lidt gullige, de har forskellige nuancer, og man kan få rigtig mange spændende kvaliteter. Men man skal vide, at hvis man trykker den samme sag på forskellige papir, så bliver der også forskel i farverne. Mm. Så derfor er det selvfølgelig vigtigt, at man tager højde for, hvad det er for papir, man skal trykke på. For trykker man på et gulligt stykke papir, jamen så skal man ind og regulere farverne i billederne, for ellers bliver folk måske gule i hovedet.
Mm. Så er der også noget, man kan behandle sådan overfladerne forskelligt på papir? Jeg fik et tilbud for ikke ret lang tid siden med noget kassering. Det undrede mig det lidt over, hvad det var.
Altså, vi har på vores maskiner her, vi har seksfarvede maskiner her, og så har vi indbygget lakværker, hvor vi bruger vandlak, altså miljømæssigt korrekt vandlak. Og den kan du få i blank, og i mat, og i halvmat. Og det er klart, at der giver en væsentlig forskellig overflade. Kassering er en folie, som man sådan ligesom brænder ned i, som gør, at du ikke kan rive papiret over. Okay. Og den kan også fås i mat og i blank. Så man har masser af mulighed for, man kan også lave partiel lakering, så man kan for eksempel trykke på noget blank papir, og så kan man partielt visse steder trykke en mat lak på, som gør, at man faktisk får en brochure både med mat og blank udseende.
Er der nogle klassiske misforståelser, I løber ind i, når I taler med kunder? Er der sådan nogle ting, hvor kunderne som regel går galt i byen, eller tror, at tingene er anderledes, end de i virkeligheden er?
Ja, vi har jo stadigvæk nogen, som når vi skriver, at vi skal have en færdig fil til at trykke efter, hvis kunden selv vil lave det, så leverer de en PowerPoint-fil. Fordi så er vi jo helt færdige og klar til at trykke. Og det er jo i hvert fald en stor misforståelse, for det kan vi ikke bruge til noget som helst. Det bliver en dårlig kvalitet, når det kommer ud. Så det kan være en af misforståelserne, at man måske skal specificere, hvad er det for et program, vi skal have. Og der bruger man i dag det program, der hedder InDesign, som er det mest brugte program i dag. Før havde man Quark Express, som var det mest brugte, men InDesign har taget over. Det er det, vi ser allermest, og det er også det, vi arbejder i.
Og så skal man levere sådan en trykklar PDF-fil?
Man kan levere en trykklar PDF-fil, men man skal så være klar over, at den kan man ikke rette i. Så hvis der kommer en fejl lige før trykstart, så kan man ikke rette i en PDF-fil. Vi har mulighed for at gå ind og rette visse ting i en PDF-fil, men det mest korrekte vil være at levere en trykklar PDF-fil, men levere også dokumentet med, for så har man mulighed for, at trykkeriet i sidste øjeblik kan rette lidt, hvis der kommer en fejl.
Nu, da jeg var barn, så havde jeg sådan en sætterkasse, og så havde jeg sådan nogle små bogstaver, som jeg kunne sætte ind i, som jeg har fået min farfar, der også var i trykkeribranchen. Og der kan jeg jo sagtens forstå, hvordan selve trykkeriprocessen foregik, ikke? At man satte sådan en side af alle de der bogstaver, og så puttede man noget farve på, og så klaskede man et stykke papir ned oveni, og så var det ligesom, det var et tryk. Er det dybest set den samme proces, der er inde i trykkerimaskinen i dag, eller er det lidt anderledes? Jeg har lidt svært at forestille mig det.
Altså nu må man jo sige, nu har jeg jo sådan en fornemmelse af, at jeres lytter, det er sådan unge mennesker.
Ja.
Men det du taler om, det er det, der kaldes bogtryk.
Ja.
Hvor man har et bogstav, som er forhøjet ligesom et stempel.
Mm.
Og det printer man, eller trykker man direkte på papir. Og det lyder jo som om, at det er rigtig gammelt, men vi skal ikke længere tilbage end 1980, før der var bogtryk. Mm. Hvor man tog, hvis man går længere tilbage, så satte man en linje i hånden. Man tog hver eneste bogstav, som var spejlvendt, og det satte man op i en holder. Og det gjorde man også med en bog. Senere kom der så, ligesom en skrivemaskine, det var bare en satsmaskine, der satte en lang linje, som blev støbt i bly, mens man skrev. Problemet var, hvis der var en rettelse i den linje, så smed man hele linjen ud, og så skrev man forfra med risiko for, at der igen blev fejl. Og det var faktisk den teknik, der var skyld i den der meget store konflikt, der var på Berlingske Tidende tilbage i 80'erne, 70-80'erne, hvor at typograferne, de ville ikke acceptere, at journalisterne skulle til at skrive det på en computer. Men der skete jo en meget, meget stor tidsbesparelse ved, at journalisterne kunne sidde og se på computeren, hvad det var, de skrev. De kunne rette et komma, ligesom vi kender fra en computer i dag. Så det var faktisk en revolution, at man skrottede det, som du taler om der, med blybogstaver. Mm. I dag trykker vi i offset, som er ikke noget med forhøjet bogstaver, men som er ren kemi, der bliver belyst ned på en trykplade. Okay. Og det kan vi jo gå ud og se, hvis I skal se maskinerne.
Og hvor går det hen i fremtiden? Hvad ser I, der sker? Hvad er det for en slags maskiner, I køber i dag, eller overvejer at købe til at afløse dem, I har i dag?
Altså det, der ligger jo i fremtiden, det er jo, at det bliver mere og mere digitalt. Vi har jo en lille digital maskine, som vi talte om før. Den står så oppe i Sverige. Den har et problem i og med, den er rigtig, rigtig god til små oplag. 100, 200, 300. Den kører kun i et format, som hedder A3, som er cirka 30 gange 42. Og det giver et problem, hvis man skal lave en 16-side brochure. Men teknikken gør, at de maskiner vil blive større, så vi om måske, der er ingen, der ved, om der går 5 eller 10 år, men så vil trykpladen forsvinde, det vi kender i dag, og så vil det blive rent digitalt, så vil det blive nogle meget avancerede fotokopimaskiner, kan man sige.
Har det betydet noget for de opgaver, I får, at printer er blevet så gode og så relativt billige, at mange firmaer selv har gode printer stående?
Ja, det er klart. Det har taget mange af de små oplag på de små maskiner, og derfor har vi ikke nogen små maskiner hos Bording i dag. De gange, vi løber ind i og skal bruge nogle ting, der er for småt, så laver vi det digitalt i Sverige, eller vi bruger en underleverandør med en lille maskine. Fordi vi har kun de store maskiner i dag. Og de kan selvfølgelig også lave de små ting, men så er det jo ikke så konkurrencedygtigt.
Det var Søren Rindum fra Bording Trykkeri.
Er der ikke et eller andet med, at nu kunne det godt være, at der er blevet flere trykprocesser, der er blevet meget nemmere osv., men til gengæld er der ikke nær så stort behov for, at man som kunde hos et trykkeri skal vide så meget? Altså nu fik vi en masse detaljer her, men
det er rigtigt, ja.
Men når jeg skal købe noget i byen, så skal jeg bare...
Nu kan du stort set bare gå online og uploade en fil.
Ja.
Og så kommer der
det kræver selvfølgelig, at min grafiker ved, hvad hun gør.
Ja. Vi fik også Søren til at vise os nogle af hans maskiner ude på trykkeriet.
Maskinerne.
Ja, nu står vi så i vores grafiske afdeling, hvor vi har grafikere siddende, og det er så dem, som sætter billeder, tekster, laver layout og gør tingene klar. Det er også her, vi scanner alle vores billeder ind, hvis ikke vi får dem digitalt. Vi får mange digitale billeder i dag i forskellig kvalitet, fordi kameraer er forskellige. Men vi har jo kvæg vores grafiske programmer i Photoshop og lignende mulighed for at regulere så meget på billederne, at vi kan godt gøre et dårligt billede godt. Og det sidder de så her og leger med, og vi bruger som sagt InDesign. Vi har også Quark Express, så vi er jo nødt til som grafisk leverandør at have alle de programmer, som vores kunder har. Men InDesign er det foretrukne. Og det er jo en ganske almindelig computer, hvor vi sidder og sætter det hele op i de programmer. Så laver vi korrektur, og når den er godkendt, så skal vi jo så til at montere det på plads på det, der senere bliver et trykark. Det gør vi også på computer via et program, der hedder Preps. Og så laver vi en ribbet fil, som betyder, at de data, vi skal trykke efter, bliver delt ud i de her fire farver, vi skal bruge. Og så kommer der et færdigt papirtryk ud, som er vores endelige godkendelse til kunden. Det bliver falset og hæftet, hvis det er det, det skal, så man føler, man får den færdige brochure i hånden. Og så er det sidste chance for at rette, før vi trykker. Som jeg vist nævnte tidligere, så kører vi jo rent digitalt i dag. Og når I nu har som kunde har godkendt det færdige print, vi har lavet og sagt, nu er den, som den skal være, så skal vi jo have overført vores data til de trykplader, vi skal bruge ude på trykmaskinen. Og det sker rent digitalt. Det, vi står foran her, det er en en plademaskine, som får en præpareret plade ind, som har en lysfølsom hinde, og de digitale data bliver så lyst ned på den plade, og den bliver fremkaldt, og så kommer den fuldt færdig ud. Og så er vi klar til tryk.
Så det er næsten ligesom et billede, altså ligesom et fotografi?
Det bliver fremkaldt på samme måde, at man bruger fremkaldervæske, man bruger fixere, og man bruger nogle forskellige kemier. Men essensen er, at man lyser data ned på en kemisk hinde, som er lysfølsom, sådan at man får de data, det ligger faktisk på trykpladen, så man kan se billedet på trykpladen.
Hvor mange står der og betjener sådan en maskine her?
Jamen, der er jo ikke nogen.
Den passer sig selv?
Altså, den passer sig selv sådan, at de mennesker, der sidder inde i vores grafiske afdeling, de sidder og placerer, som jeg nævnte før, placerer de siderne sådan på siden, som det skal være på trykarket. Og hvis de for eksempel siger, når de går hjem, nu sætter jeg 50 plader i gang, så trykker de på knappen, så står maskinen her i bælragende mørke og kører 50 plader ud. Lyset tænder kun, når han går ind og henter pladerne.
Så står den her helt alene.
den er helt alene og ensom.
Hvad er det, vi står ved her?
Ja, nu er vi jo så kommet ud ved vores trykmaskine, som jo er, som I kan se, en temmelig lang sag på omkring 15 meter. Den har 6 farveværker, hvilket betyder, at vi kan trykke 6 farver. Vi kan altså trykke smyk, og så kan vi trykke 2 ekstra farver oveni, samt en lak. Og systemet med trykning her, det er, at den trykplade, vi lige har lavet, bliver spændt ind i det, vi kalder et farveværk. Og så bliver den fugtet med noget vand, og bagefter kommer der farve ned på. Og så er det sådan, at kemien gør, at den kun tager imod farve der, hvor at den er belyst trykpladen. Men kommer der for lidt vand, så tager den farve over det hele. Kommer der for meget, så fjerner den farven. Men det trykkeren, det er det, han holder øje med, at farvebalance mellem vand og farve, den er helt i orden. Og så er systemet her, her hvor vi står, der kommer det hvide papir ind, og så kører det igennem trykmaskinen, og så først får den trykt en farve på, og så kører den igennem igen, til den kommer ud i den anden ende fuldt færdig. Og sådan en maskine, som vi står ved, den trykker ca. 12.000 trykark i timen.
Så det vil sige, at den her maskine, den kan trykke alle farverne inden for smyk, og så kan man få 2 ekstra særlige pantonefarver oveni. Er det her, man også, altså sætter man de der trykplader, sætter man den manuelt i her?
Nu er det så den her maskine, der sætter trykkeren pladen op i en skinne, og så trykker han på knappen, så kører maskinen automatisk pladen ind og spænder den på plads. Sådan at det, vi kalder indretningstiden, altså fra han starter med at sætte plader i, og til maskinen er trykt, til vi begynder at køre, den er i dag på cirka en halv time. Fordi den er, hvad vi kalder, halvautomatisk. Og det hele er lagt sådan til rette, at pasningen er stort set i orden ved første tryk. Og hvis vi bare sammenligner med for 15 år siden, der tog det måske 2,5 timer at indstille den samme slags maskine.
Hvad koster sådan en maskine her, hvis man skulle have en stående derhjemme?
Altså, hvis man har sådan en stor stue, så skal man nok regne med, at sådan en maskine koster omkring 15 millioner.
Så en million per meter?
Ja, det kan man godt sige. Så man skal bare have en, der er kortere.
Nå, hvad foregår der så herhenne i den her ende?
Ja, nu står vi jo i den her ende, hvor trykkeren så har startet maskinen for at tage de første tryk af en brochure. Så om lidt, der begynder den at køre lidt hurtigere, så han kan køre farverne til. Og så skal han tage et trykark ud og vurdere. Han måler så, om vi når vores standarder, og indstiller maskinen til, han er tilfreds med farverne. Og nu kan I høre, at den står og ruller. Så man kan se, så fra blank papir kommer der nu, at den har alle farverne på. Og hvis vi vender os om og ser kontrolpulten, så kan I se, at der ligger et trykark. Og på det trykark har vi nogle måleklodser, som rent elektronisk bliver målt. Og der har vi jo allerede lagt nogle standarder ind, der siger, at hvis vi ligger på de her de målinger, jamen så bliver trykket så rigtigt, som vi nu synes, det skal være. Det sidste, der så sker, det er, at trykkeren med sine øjne ser, om han er enig, for det er jo ikke maskinen, der skal bestemme her.
Der er også noget særligt lys her, som han kigger op mod.
Ja, det lys, det har det, vi kalder 5.000 kelvingrader, som er dagslys, det nærmeste, man kommer dagslys. Og vi trykker jo herude 24 timer i døgnet, og så for ikke at være afhængig af, om det er lyst eller mørkt udenfor, så har vi den slags lys. Så det er det mest rigtige lys at godkende efter.
Skal vi gå hen og se, om den overholder?
Nu kan vi se, nu, der ligger nogle farver på hver eneste farve, sort, rød, blå og gul. Og der har den nogle lilla toner, der viser, om farven ligger lidt for højt eller lidt for lavt. Og det er det, trykkeren nu går hen via sin kontrolpult, og så skruer han henholdsvis op og ned for de farver.
indtil at den holder standarden. Når så det er færdigt, så låser han den fast på den her maskine og siger, sådan skal det trykark se ud, og så begynder han at trykke. Og mens den kører, så tager han et trykark ud, lægger ind i scanneren, og så er det scanneren, der hele tiden holder øje med, at farverne de ligger der, hvor de skal. Når vi har lavet et trykark, så skal vi jo til at færdiggøre det henholdsvis, hvis vi skal skære det, hvis vi skal false det, og hvis vi skal samle det. Det vi står ved her, det er en skæremaskine, som deler arkene op til en størrelse, som gør, at vi bagefter kan false den til det færdige resultat.
Det er om at passe på fingrene her.
Ja, nu er den sikret på den måde, at man skal bruge begge sine hænder på at trykke på to kontakter, og så er der fotoceller inden for kniven, som gør, at man skal være ret klodset for at få skadet fingrene over der. Og I kan se nu, når han skærer, han skal bruge begge hænder langt væk fra kniven. Hvis han skal skære sin finger over der, så skal han sætte noget i klemme. Og så skal han ind under fotocellerne, men det er der jo ingen, der gør med vilje.
Hvordan ved han, hvor han skal skære?
Jamen, vi har jo uden for selve, hvis vi har en A4-brosyre, så har vi uden for det format, har vi det, der hedder skæremærker, som er sat på i det grafiske program, så vi præcis ved, det her det er færdigt formatet på brosyren. Og det er det, han går ind og retter maskinen ind til, så han siger, jeg skærer i de mærker, fordi det er defineret, før vi kommer så langt. Her har vi en falsemaskine, som er ved at blive indstillet sådan, at hvis man for eksempel skal lave en brochure på, lad os sige, 24 sider, så falser vi den. Vi kan false måske 16 sider. Vi kan også false 24 sider på en gang, men ikke på kraftigt papir. Så falsemetoden afhænger helt af, hvad papir man har valgt.
Så fals, betyder det fold? Eller?
Det betyder fold, ja. Man bukker det sammen. Ikke? Så det vil sige, hvis man har et, vi har jo så et ark, og når vi skal have 8 sider, så skal man give den 2 folder, en hver vej, så har man 8 sider. Men så er det jo ikke et renskåret format, fordi når den skal samlehæftes til sidst med en klamme i ryggen, jamen så skal den jo renskæres til allersidst. Men det sker så over på en anden maskine. Det vi har her, det er det, vi kalder en samlehæfter, som samler alle elementerne til en færdig brochure med 2 hæfteklammer i ryggen. Og det vil sige, at vi har det, vi kalder stationer, hvor der i hver station kan ligge et falset ark. Og det falsede ark kan være 8 sider, det kan være 16 sider, alt efter hvad det er falset. Og så hver station, det gør sådan, at man, nu starter vi op, kan I høre, at den tager det falsede ark og lægger ned på et transportbånd. Og så starter vi jo inden fra midten. Og så kører den længere hen til næste station, så kommer næste falseark og falder nedover. Og sådan bliver man ved på alle de 5 stationer, vi har her. Så kører den længere hen af transportbåndet, får 2 hæfteklammer, og så kører den hen i en renskæring, der gør, at den skærer det rent på 3 sider på en gang, så det altid vil være lige, når det kommer ud. Og så kommer det ud i bunter.
Det er utroligt, man kan få en maskine til at gøre det. Det er næsten indviklet for et menneske også at gøre.
Men nu kan I jo se, hvordan det virker, og så alt efter, hvor mange sider der skal være, så falder det efterhånden ned over, så man kan samle, hvis man siger, at man har 8 sider, og vi har 5 stationer, jamen så laver vi 40 sider på en gang her, som bliver hæftet og renskåret og færdig. Og så er vi jo sådan set klar til at lægge det ned på en bil og køre det ud til kunden. Ja. Her kan I så se det færdige resultat.
Simpelthen fuldstændig klar.
Fuldstændig klar, renskåret.
På tysk.
Ja. Det må være en fejl.
Nej, vi laver nu på mange forskellige sprog, sågar japansk.
Det var Søren Rindum, der gav en rundvisning på Bording Trykkeri, og ja, det er altid spændende at se alle de der maskiner. Det ser jo meget, eller det er jo meget mekanisk, kan man sige.
Ja, det er det.
Ja.
Det er næsten sådan overraskende mekanisk,
ja,
når man kommer fra en computerverden, ikke?
Jo, det er det.
At der er tryksværte og store maskiner, der larmer, og ja, klokker, der ringer og bipper.
Ja.
Så faldt jeg over bloggen Det Seneste DK forleden, som er en meget, meget interessant blog, der bliver skrevet af Søren Storm Hansen. Han er gammel internetskribent, der har været med siden midten af 90'erne, og han skriver bloggen Det Seneste, som handler om web, blogs, sociale medier, wikier og livet på nettet.
Mm. Og det, som kendetegner hans blog, det er, at den er meget super, og det er ikke Søren selv, der sådan er meget fremme på beatet. Det handler om historierne, om det fakta og det indhold, han har fundet frem. Så det er i virkeligheden på en måde meget klassisk journalistik.
I telefonen har vi Søren Storm Hansen fra Det Seneste DK. Velkommen til, Søren.
Tak skal du have.
Hvem er du?
Må jeg ikke starte i 1994?
Jo.
Der åbnede Politikken online. Og det ligner Facebook en del. Man kunne melde sig ind og oprette en profil og sætte billede på, og man kunne skrive meddelelser til hinanden. Og der var nogle konferencer, hvor man kunne diskutere alt muligt. Og det var en stor succes, og jeg blev meget begejstret for det, og engagerede mig meget i det.
Jeg skrev blandt andet et B-hæfte om det, som man kunne købe hos boghandleren og holde kurser for ordstyrer, de der konferencer hedder ordstyrer, og for brugere, der ville være med i det. Mm-hmm. Det var sådan ret nyt alt det der, så der var mange, der ikke rigtig sådan lige kunne finde ud af at bruge et modem og beskæftige sig med det. Og en af de ting, vi gik meget op i, det var at få organisationer med på det. Altså virksomheder og fagforeninger og interesseorganisationer og myndigheder og den slags. For private mennesker ville meget gerne være med og diskutere alt muligt. Mm. Men de her organisationer, de synes bestemt ikke, det var nogen god idé. Det var de ikke interesseret i. Og der var en undtagelse, som jeg hæftede mig med. Det var Told og Skattestyrelsen. De var på, ikke som myndighed, men en kontorchef i Told og Skattestyrelsen. Han var med i det. Og han overtog en konference, der hed Økonomi, og omdøbte den til Økonomi og Skat, og så sagde han, at der ville han gerne hjælpe folk med deres skattespørgsmål.
Ja.
Og det blev en kæmpe succes. Folk stillede alle mulige spørgsmål, og han svarede eller anbefalede, at de ledte et eller andet sted, hvor de kunne finde det. Og jeg hæftede mig ved, at Told og Skat fik et enormt PR-boost af det. Folk var jo vilde med, at der var nogen, der gad at hjælpe dem, og at rådgive dem og vejlede dem. Skattevæsen er ikke dem, vi er allerbedst venner med. Vi er faktisk helt fri for dem. Men når det nu skal være, så vil vi meget gerne have lidt hjælp til ikke at betale mere i skatten, vi behøver.
Mm.
Og her var der altså en, som personligt kom og gad at hjælpe os. Og jeg er ikke i tvivl om, at Told og Skat fik en meget bedre image blandt brugerne på Politikken Online, fordi den kontorchef sad der og gjorde os lidt lejlighed med at svare på nogle spørgsmål.
Ja.
Det hæftede jeg mig ved. Og jeg hæftede mig også ved, at han svarede jo på et spørgsmål til en person, men vi har jo alle sammen de samme spørgsmål.
Mm.
Vi skal alle sammen have kørselsfradrag eller ejendomsskat eller et eller andet. Så når han svarede en og brugte nogle ressourcer på det, så svarede han i virkeligheden 10 eller 50 eller 100 mennesker, som ikke behøvede at gå et andet sted hen. Og jeg tænkte, det her, det er fremtiden. Organisationen får en meget bedre image, og det er nemmere for alle mennesker, og alle bliver glade. Men der var ikke nogen andre, der ville det. Altså virksomheder og organisationer, og de kunne slet ikke se det her. Og det gik op for mig, at de var bange for det menneskelige. Altså den der direkte menneskelige kontakt, den tør de ikke. De vil gerne kommunikere sådan distanceret. Vi ser det på reklamer og PR, og det værste er næsten pressemeddelelser, hvor de omtaler sig selv i tredje person.
Yeah.
Mere umenneskeligt kan det ikke blive.
Mm.
Og i reklamer, der laver de jo ofte fiktion. Det er simpelthen små spillefilm, de laver, og det er jo også meget distanceret. De er ikke meget for det der menneskelige, personlige.
Mm.
Og det kom bag på mig, og det slog mig altså, hvor meget det betød, at man gjorde det. Og jeg tænkte, det her, det er fremtiden. Og siden da har jeg talt og skrevet om det, så snart jeg kunne komme til det, og få alle, der gad at høre om det. Men jeg har ikke været særlig god til det, for der er ikke sket noget som helst. Virksomheder og organisationer er stadig hundeangst for det menneskelige og det nære, og at kommunikere direkte på sådan en offentlig måde, som det der er.
Ja.
Og i dag er det jo udbredt alle steder. Altså, Politikken Online er for længst død. Det blev slået ihjel af web. Det var ikke en del af web. Det var lige før web brød igennem. Men nu er det jo alle steder.
Mm.
Og men virksomheden er stadig ikke på.
Så det er din idé med at skrive det seneste, det er at udbrede budskabet om, hvad der er for muligheder, der er?
Det er noget af det. Det er nok det væsentlige. Det er det, jeg synes er allervæsentligst. Det er, at virksomheder og organisationer, alle der ikke er individer, at de forstår, at de kan altså udnytte det her til nogle fantastisk positive ting,
ja,
hvis de vil. Men de har ikke forstået det, de ved ikke. Så jeg er åbenbart ikke god nok til det.
Hvad er det konkret, du blogger om? Hvor går grænserne?
Ja, altså jeg havde udtrykket Web 2.0, men de fleste, der er inde for det, forstår det jo. Det her brugerstyret web, altså hvor det ikke er envejskommunikation længere, det er en samtale. Det er det, der er min største interesse.
Ja.
Og det vil jeg gerne tale om og skrive om og hjælpe virksomheder med og hjælpe alle mulige med. Jeg synes, det er meget spændende. Jeg synes, der er nogle fantastiske muligheder i det. Og jeg synes, de fleste er meget dårlige til at udnytte det. Faktisk så slår det mig, at mange virksomheder ikke engang ved, hvad de skal med deres websted.
Mm.
Altså, de har ikke nogen strategi for det. Og de ved egentlig virkelig ikke, hvad de vil med det. Og de var i virkeligheden altid fri. De bryder sig ikke om det. De vil hellere lave reklamer og lave PR og lave pressemeddelelser. De kan ikke lide det her. Og det underlige er, synes jeg, at de her mennesker, der sidder i de virksomheder og organisationer, de ved jo, hvor vigtigt et netværk er. De har alle sammen deres netværk. Jeg tænker ikke på Facebook eller LinkedIn, men på professionelle netværk. Tidligere studiekammerater, tidligere kolleger og alle dem her. De mennesker, der har de bedste netværk, det er dem, der klarer sig bedst, og det er dem, der kommer længst, og det er dem, der får udrettet mest, fordi netværk er noget af det allervigtigste. Og en organisation eller en virksomhed skal også have et netværk.
Mm.
Men det tør de ikke. De vil ikke lave et netværk for deres organisation. De vil gerne have personlige netværk, og de forstår værdien af den, men de forstår ikke værdien af et netværk for en organisation. Og det er lidt min mission at forklare og argumentere for det.
Hvem forestiller du dig så læser din blog?
Det kan jeg jo se nogenlunde.
Ja.
De virksomheder, jeg skriver om, læser det.
Mm.
De kvildeste af dem, fordi de undersøger, hvem der skriver om dem på web. Og jeg plejer at sætte firmanavne i overskrifterne, så de er nemmere at finde.
Ja.
Så de læser det. Og så har jeg en gruppe faste læsere, som er i mediebranchen og PR-branchen og større og mindre virksomheder, som jeg kan se kommer igen og igen.
Kan du se, hvor mange læsere du har sådan i gennemsnit om dagen eller om ugen?
Ja, i oktober har jeg haft 250 læsere om dagen, ikke brugere om dagen.
Ja.
Og så er der omkring 1.500 abonnenter på mit RSS-feed.
Mm.
Så det synes jeg er udmærket.
Mm.
Jeg synes, det er publikum nok til, at det er værd at gøre det.
Ja. Hvad får du ellers ud af at blogge? Jeg går ud fra, at man kan ikke tjene nogle penge på at have 250 der læser om dagen.
Nej, det er ikke det store.
Det er ikke noget, du kan leve af?
Nej, jeg sætter annoncer på, og det gør jeg, fordi jeg vil undersøge alle aspekter af det her. Jeg vil prøve alle mulige ting, og blandt andet se, hvordan annoncer virker, og hvordan man får dem til at virke bedst. Annoncer skal jo målrettes nu om dagen, og det er meget sjovt at sidde og lege med. Det er sådan et lille puslespil. Hvis jeg nu sætter den annonce på den side, hvad så? Så det er sjovt, og det gør jeg også. Men det, jeg får ud af det, er først og fremmest, at det er sjovt. Altså, jeg tror ikke, man gider at gøre det, hvis man ikke synes, det er sjovt.
Nej.
Det skal det være. Men det er jo også at skabe et netværk. Altså, jeg får henvendelser fra masser af folk, og jeg laver selv kommentarer på andre blogs, og opbygger nogle bekendtskaber og et netværk på den måde. Og os, der blogger om det her, vi er vel en 15-20 stykker, der gør det meget i Danmark. Vi kender jo hinanden, mange af os uden at have mødt hinanden. Men det er en væsentlig del af det.
Ja.
Men først og fremmest, så er det sjovt.
Ja.
Og det er sjovt, når man har et publikum, og synes, man har en berettigelse.
Mm.
Men kaster det nogle jobs af sig? Fordi lige pludselig er du ekspert på det her felt.
Ja, det gør det. Altså, der er virksomheder og organisationer, der henvender sig og spørger, hvad jeg mener om det. Og så kommer jeg og siger nogle kloge ord om det.
Ja.
Og ofte med udgangspunkt i deres eget websted eller deres egen strategi. Så siger jeg, at foreslår, hvad de skal gøre, eller anbefaler dem at gå den ene vej eller den anden vej, eller lukke det hele, hvis de ikke kan finde ud af det.
Ja. Hvis du nu kigger tilbage i arkivet over de ting, du har skrevet, er der sådan et blogindlæg eller noget, du husker som værende specielt, eller noget, som gav specielt feedback, eller en anden reaktion end den, du havde forventet?
Altså, det, der giver mest respons, det er, når man skriver om blogger.
Ja.
Jeg kan huske, at jeg skrev for snart længe siden om det her med betalt blogging, hvor man får 30-40 kroner for at skrive om et produkt eller et eller andet. Og det skrev jeg et indlæg om, og så fik jeg en masse kommentarer og henvendelser fra dem, som gør det. Men ellers er det svært at få kommentarer.
Ja.
Meget af den henvendelse, jeg får, får jeg via e-mail. Hvis jeg har skrevet om noget eller nogen, så får jeg nogle henvendelser via e-mail. Men kommentarer, det er mest andre bloggere, der gør det. Og det er også en af de ting, jeg argumenterer for, at virksomheder og organisationer skal være bedre til. Kom ud og være en del af samtalen.
Mm.
Det betyder faktisk noget, og jeg tror, det er en fordel for dem.
Mm.
Men det ved de ikke rigtigt.
Nej, det tager nok noget tid at vende sig til for virksomhederne, at mulighederne de er der, og de skal stille nogle personer til rådighed, der har mod til at gøre det.
Ja.
Ja, men jeg tror heller ikke, de har set fordelen. Altså, de kan simpelthen ikke se, at en virksomhed kan have et netværk.
Mm.
Så du forstår den idé.
Så du kan ikke nævne en eneste dansk virksomhed, der faktisk klarer sig godt på nettet?
Jeg synes, der er mange, der klarer sig godt på nettet på, på deres præmisser, men jeg synes ikke, der er nogen, der deltager i samtalen.
Nej.
Og det tror jeg, at de vil få meget ud af. Og jeg tror, at den virksomhed i hver branche, som er først til det, de vil få en konkurrencefordel. Men jeg ser ikke nogen, der gør det.
Mm.
Kun til dem, der sådan er i den her branche.
Ja.
Der er nogle PR-virksomheder, der gør det, og der er nogle nystartede virksomheder, som arbejder med det her, som gør det. Men ikke nogen, skal vi sige, rigtige virksomheder, og slet ikke større virksomheder.
Mm. Søren, tak fordi vi måtte ringe til dig. Det var rigtig interessant at høre om.
Det var så lidt.
Det var godt. Tak for det.
Selv tak.
Hej igen.
Hej, hej.
Så fik vi sat stemme på Søren Storm Hansen fra Det Seneste, som skriver om sociale medier bredt, kan man sige. Og det er på detseneste.dk. Vi lægger også et link inden fra bloggen på kommunikationscast.com.
Ja, og der kan du også lægge en kommentar til podcastet her, og du kan melde dig ind i vores Facebook-gruppe på facebook.com.
Der er med andre ord ingen smalle steder i Bredgade.
Det er der ikke.
Der er ingen undskyldning for ikke at deltage.
Det er der ikke. På genhør.
På genhør.
Og udkommer hver uge.